Þegar einhver elskar einhvern í 6 ár heitir það sykurbrúðkaup. Ég veit þessa hluti. Ánægðustu viðskiptavininir 6. árið í röð eru hjá Hringdu.
Við höldum ferðalagi okkar áfram ganga bráðamóttökunar og nú erum við stödd fyrir framan fjarskiptaherbyggið þar sem vaktstjóri, hjúkrunarfræðingar, læknar og sjúkraliðar hafa vinnu aðstöðu. Á móti fjarskiptaherbygginu, hinum megin við ganginn, eru neyðarstæðin og með mér á ganginum eru Hjalti Már Björnsson, annar af 2 yfirlæknum bráðamóttökunar og Hjördís Kristinsdóttir, bráðahjúkrunarfræðingur og deildarstjóri bráðamóttökunar.
Við erum einmitt hérna fyrir utan neyðarstæði B og neyðarstæðin eru hérna 4 saman í svona einu knippi og hér inni hafa gerst bæði gleðilegir en líka mjög sorglegir hlutir. Hvað kemur upp í hugann hjá þér bara ef þú hugsar allt sem hefur gerst inn á neyðarstæðin?
Þetta eru skrautlegir hlutir sem gerast hér en það sem að kemur helst í hugann er að þetta er fagmennskan sem að gerist hérna, að fólk vinnur hér. Veitir allri sinni fagþekkingu og þjálfun og tækjabúnaði og þekkingu til þess að veita eins og þjónustu við getum. Oft gengur það vel og við náum að bjarga en ekki alltaf og lífið stundum bara hefur sér gang.
Þetta eru 4 bráðastæði sem við erum á og bráðastæðin okkar eru þannig að þeir eru öll þá tilbúin til þess að við getum, hvað ég segja, þetta svona kjarnin í því þegar við erum að taka móti mjög bráð veikum eða mjög slösum einstaklingum. Og það er þá svigrúm að við myndum alltaf vilja hafa þau miklu, miklu stærri og hérna þá er það þarna sem við tökum á móti þessum einstaklingum. Við erum með hjartastöðutæki, mónitorana, öndunarvegaborðið og all þessi stóru tæki sem við þurfum til að geta gert bráðu yngripin. Yfirferðin þarf að vera þeir reglulega því að þetta þarf að vera til taxi eða eitthvað gerist. Svo það kannski tekið eftir, þá er betra að hafa rétta hluti tilbúna. Og þarna er það sem að svona mikið gerist. En við erum samt sem áður líka vel meðvituð það að við erum bráðamóttaka og sjúklum okkar getur rakað alveg sama hvar þeir eru. En hérna erum við kannski í svona nála tjartanu það sem eru öndunarvélunar og það eru bráðalifin okkar og fleira.
Við sjáum að nú er bara að það er sjúkra flutningamenn hérna fyrir framan stæði A. Það er læknir hérna með einhver tæki hérna fyrir framan stæði B. Og það er verið að bera, þú veist, fara með hérna allskins vörur hérna inn og þú veist, það er alltaf. Ég veist alltaf vera asi hérna.
Já, það er það. Það er mikill asi hérna og það er mikill líka hérna, þess vegna er svo mikilvægt að það sé sterkur aðalið sem að getur haldið yfir sinni og það sé bara einhver einstaklingur sem er eyrnamörtu með það, því að það er mikill asi, það er mikill hreyfileiki og við erum oft með sjúkling sem að byrjar fram í trías, fer á komustæði, kemur inn á akút, fer svo á gang hérna neyðarstæði fjarskipta, endar síðan inn á skammurreiningu, endar síðan upp á miðju. Þannig að hérna, flæðið er svo sannlega út um allt hér.
Ég heiti Jóhannes Káur Kristjánsson og þetta er þátturinn Á vettvangi sem er unnin í samstarfi við Heimildina. Klukkan er 2:30 á laugardagsnótt og Jón Ragnar, bráðalæknir, er sérfræðingurinn á vaktinni.
Ég sagði sem að þetta verið svo óvenjulegar næturvaktir, bæði núna í kvöld, laugardag og gær, föstudag, venjulegar mun meira að gera, mun meira djam, mun meira ölvun, líkamsára sér, vandamál tengt fíknefnum og svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara svolítið sveiflukennt, sko, en ég man ekki eftir helgar næturvaktum sem að vera svona rólegar eins og núna.
Mér finnst þetta að vera svona mannlega eind sem hún vonir í nefnir, þetta
er svona... Já, klárlega, það er, mér finnst líka bara búið að vera óvinnu mikið af mannlegum harnleik sem er búin að vera undanfarið og það heldur áfram þessa nótt. Það er náttúrulega mjög sérstakt tilfelli sem að er, sem átti sér stað áðan sem að við getum svo sem ekki líst vegna þess að það er væri persónu, eða persónugreinalegt eða fólk myndi fatta nákvæmlega hvaða tilvik það er, sko, við hlusta á þetta, sko, en mjög sérstakt, mjög alvarlegt og hérna, já, ég get svo sem ekki sagt neitt meira en það, sko.
Þegar ég var innan við 20, var ég háseti á Framnesinu frá Þingeyri. Það var sumar og veðri var fallegt, sjórinn sléttur, trolleið úti og fiskiríði var gott. Ég var á frívakt og þetta var falleg stund. Ég horfði út brúargluggan og sagði, djöfull er veðrið gott. Skúli skipstjóri kiptist til í skipstjórastólnum og sagði, Jóhannes, Þú skalt aldrei bölva veðrinu. Mér dauðbrá við þessi viðbrögð skipstjórans, en það var hann alvarlegur í bragði og viðstattir á halamiðum fyrir vestan og á vestfjörðum hefur hjátrúin alltaf verið sterk. Og enn þann dag í dag bölva ég ekki veðrinu. En nú erum við ekki um borði í framnesinu, við erum á bráðamöttökunni og það er laugardagsnótt. Á einni af fyrstu vöktunum mínum, þegar ég var í fjarskiptaherbygginu, umkringdur læknum, hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum, spurði ég upphátt. Er þetta ekki frekar róleg vakt? Og viðbröðin lét ekki á sér standa. Þú mátt aldrei nota R-orðið hér á vaktinni, sagði vaktstjórinn og hjúkrunarfræðingarnir tóku undir. Mér leið eins og ég væri staddur í brúnni hjá Skúla skipstjóra og eftir þetta hef ég aldrei sagt R-orðið á bráðamóttökunni. En það gerði Jón Ragnar bráðalæknir og sérfræðingurinn á vaktinni í spjallinu við mig áðan eins og þið heyrðuð.
Ég man ekki eftir helgar næturvöktum sem að vera svona rólegar eins og núna.
Nokkru mínutum síðar kom þessi melding frá sjúkraflutningamönnum í gegnum talstöðina.
Já, bráðamóttökunni.
Já,
sem það er þessu hvað byggsum við. Það er inntaka og svarsum flugsanir. Hann er vakandi og áttaður hérna hjá okkur. Og hann gengir alveg með sjúkrabíl. Það er bara 20 mítur handið með síðan
að tók getur. Bíttu.
Og gott til líka bara eftir 56 mínútur.
Það sem þið heyrið hér á eftir gerist á 90 mínútum á laugardagsnótt á bráðamóttökunni.
Hann er komið upp núna sko. Okay. Varstu búin að heyra þessu, þetta er sempral Nei. Og prómið þessi inn indaka 470 mg. Ok, þannig
hann er í serotonin syndrom að rugglast. Hvað er langt sér, ég var búin að sjá hér. Innan við klukkutíma frá komu, nei, frá inntöku, er
það ekki? Já, ég veit samt ekki hvort það passi sem að sagði.
Það var bara skýð áttaður og allt.
En núna er komin í algjör, hann komin alveg hérna.
Hann er alveg eitthvað, hann er að vera búin að drekka en eitthvað annað líka.
Hann er bara
að
gjörgist.
Nú, ok. Hann er bara...
Þessi sér ég.
Þetta var svo svakalega skammt. Are you doing this because you wanted to die? Er
ekki að taka hann bara úr kolnum líka? Eða peysunni?
Já. Hvað var það að gera hann?
Nú er bara að fara að taka hjartalínuritt og setja æðalegg. Og hérna fá gjörgislunar glögg til að koma til að metan.
Now we just need you to try to relax. We're gonna put up an IV catheter. Is that okay?
I know. Just try and relax.
You're very sick. We need you to stay here, please. We're gonna give you something to help you relax. And it will make you feel better.
You can fall out of bed.
Just lie down now.
But you're going to fall.
Hann er bara með mótspyrnu og vill ekki ráðast hana.
Já, það er líka hana, það er líka þessuna sem að stundum þeirra svæfa fólk bara út að þau spyrnast á móti og er ekki samvinnið því.
Þannig að... Jón var að segja að hann væri bara mjög mikið veikur.
Já, hann er bara, hann náttúrulega tók öll þessi lyf, náttúrulega bara sjálfsveiks tilgangi og svo kallar hann eftir hjálp, þannig að allavega það þarf að hjálpa honum í gegnum þetta.
Nú eru þeir að gefa honum þá eitthvað slæmandi til að róa hann yfir.
Já, þeir gefa honum hann alltaf búin að fá kólið, drakk það sem að vinnur þá við það töflun sem er komin í magan og svo fær hann þá í æð núna eitthvað róandi.
Virkar það alveg?
Nei, stundum eða þú veist, stundum og stundum ekki, þetta er bara mismunandi. Þú veist, kannski þarf bara kalla til gjörgislunar og gefa honum líf til að bara hann sofni. Þá þarf hann alltaf fyrir öndunarvél og svona.
Maðurinn er bara þvæl veikur, bara mjög veikur.
Já, já, þetta er bara verkunin af því sem hann tók inn. Nú er bara þar hann bara fylgjast vel með að það kapni bara ekki þegar hann sofnir.
You're okay.
Leggur hann samt örgulega rétt með staðan, ég er bara testa. Það ekki flatt svona.
Ok, ég heldur þetta að skipta um handlegg.
Já.
Öndunarabor.
Sett. Öndunarabor.
It's okay, it's okay, it's okay. We're helping you. Erum við þig?
Já.
Ok, eftir þér á bingo. Svona.
It's okay, it's okay, it's okay.
Já, ég.
Hún rössu við.
Svona, þetta komið.
Ok.
Það
ætlum við að gefa hann tíu og diazepam í æð. Ég ætla að taka öndunarveginn núna. Já, það þarf að búa til pláss fyrir öndunarvega. Endilega pantaður komið að búa ganga skuggina þessi nú fyrir þetta tilbúinu.
Auður, rétt mér hérna breytir af það.
Blóðpröfur eru... Hingar, ætlaðu að taka það?
Láttu Hingar fá... Eftir með datt sem
hann. Hingar, þessu margt sem þarf að panta. Þetta sko almennar. Þetta CK, TNT, lifrarpröfur, lípassi, kalsíum, magnesíum, úrrea. Hérna, hvað var hitastíð á honum?
32.
32, ok. Þú hringt í deildalæknin á svæfingunni
og sagt að þetta með yndurreginna
niðri. Ok, skýra það. Ég væri til að fá öndunarvagnin nær mér. Hanga bara. Þá má setja mannsett á hann og mæla blóðþrýstinginn. Það ætlum að fjarlæga þennan plástur og ætlum að þurrka. Og ætlum að sækja hérna dermabón. Það er komin í dritt.
Já.
Má ég sjá það?
Já. 580 blöður, hann er búin að missa dag.
Hann er búin að missa dag. Hann er með gleðan kú, að komið gleðan kú er hans. Kúk er í lagi. Þannig að A er í lagi í augnablikinu. B þarf stuðning. Hann er með súrarni en samt ekki að metta 100%. C er þannig að hann er bullandi takkikard en blóðþrýstingur í lagi. Sveittur. Central cap refill svona 3 sekúndur. Hann er að þrefa radiálspúl fyrir mig.
Hann er alveg vel hraður.
Góður hraður, radiálspúls.
Hann er bara reglulegur en ekki.
Ok.
Mér óreglulegur með matur.
D er sem sagt agiteraður. Þrátt fyrir hetuskanta diazepami og E hitastig 34, endilega endur tökum það. Hæ. Þessi maður, tífaldan toxískan skammt af hjartralíni og þrefaldan toxískan skammt af prómetasinni. Labbaði inn, fínlífsmörk, allt í góðum með hann, var bara sorry að hafa gert þetta og svo bara versnar hann nokkur hratt. Verður meira og meira agiteraður, meira og meira ósamvinnuþýður. Það fer svolítið úr böndunum svona seinasta hálftíma, klukkutíma þar sem við erum að slást við hann. Við erum að rembast við að koma upp æðalegg, ná blóðpröfum, ná nýju riti. Hann fer alveg upp í 160 púls, verður alveg keksruglaður, aðeins heitur. Og ég er búinn að gefa nú núna samtals 50 af diazepami.
40.
Og þrátt fyrir það, þá er hann samt með spasma, hann er með hyperreflexju og hérna, þetta er bara maður sem að ég tel að þurfa að propofóla, intubera og leggjast inn á gjörgæslu. Ef ég fer systematist yfir, A er lítur nokkuð vel út, hann reyndar var kolaður við komu, B er þannig að hann þarf alveg 5 plus 15 á súrinu til þess að ná honum upp í 99. Þú varst bara að hlusta á lungun.
Symmetrisko
hrein. Sér hann í takkikard, hann er með góðan blóðþrýsting og góðan, hérna, sterkan radialispuls, svona 30 sekúndna hára rífil. Djeð er, þú veist, hann er, hérna, var agiteraður og ruglaður áður en að við, hérna, gáfum honum allt þetta diazepam. En hann er samt ennþá að spenna sig upp og er, hérna, allur stífur og erfiður. Hann er 37.4 í hitta, var það ekki?
37 í nýri manningu.
37, hann var 37.4 áðan. Ég er orðinn svolítið svona skjálfendur og adrenalinseraður, hann ætla að beða ykkur að sjá að mynda hvað sjónum. Allir sá fyrir það.
Já.
Einhverjar spurningar eða eitthvað ólist á þessu?
Nei.
Ok, ég er búinn að láta draga propofol, rókrónium og hérna...
Fenilefrin.
Sko, hérna fyrsta við erum aldrei þessu vant að gera þetta nokkuð rólega. Við getum tekið tjekklista. Fyrsta lagi, ef við ekki komið upp öðrum æðalegg áður við gerum þetta. Við erum alveg örugg með 2 æðaleggi. Hann er með kodda, viltu lyfta honum eitthvað betur upp fyrir...
Það er að setja undir meira
afstendur. Já. Tók einhver við þessu?
Ég kom með auka kodda.
Það er koddi hér.
Það er auka koddi, ok. Herðu, hann er með vöktunabúnað, hann er í hjarta sírita, hann er með mettunamæli, hann er með blóðþrýstingsköf og hann er með endtætal
CO2. Við erum að gefa hann súrefni. Það ekkert í öndunarvegi nema það reyndar kol og hann svolítið stífur. Sko. Við vitum ekki til þess að sé ofnæmi eða önnur áhætta. Við erum með sog þarna stíft. Við erum ekki með mjúkt sog ef þið viljið bæta því við. Við erum með belg og maska. Viltu pípventil?
Já, kannski, já.
1 ml, 1 og 10 própa,
hver ætlar að sjá lyfjagjöf?
Ég.
Ok, Auður sér lyfjagjöf.
En er eitthvað að skrá?
Matheus ætlar að aðstoða. Ég ætla að hafa auga með lífsmörkum. Já, allir klárir í að færa.
Já.
3, 1, 2, 3. Flott, flott.
Ég gef propofol.
190.
190 propofol gefið. Getum ekki meira flash?
Rokkur á 100.
Rokk 100.
Kaps.
Endurbæring komin.
Já.
Hengi. Má hlusta.
Elskar hlusta.
Endurbæring góð.
Jöfnendurinn ljóð.
Sáttur. Loks. Þetta fers blóðþrýstingstala, þetta allt að gerast. Já, við erum með lyf, þess að við halda svæfing og leiðin upp á gjörgæslu. Er eitthvað sem við þurfum að gera áður til ekki að stað?
Það má hafa bláu öndunarvegatöskuna og lyfjatöskuna klara.
Ok, eru það ekki bara sirka tilbúin?
Já, getum við farið.
Já, ég vil bara segja takk fyrir
góða samlega. Estas maður. Erum
við súrinn sko?
Nei, hvað er þetta?
Beint á akutstæði, það má setja patsa á hann strax. Hann heitir Erum við púls? Erum við púls? En að koma þeir eru laus.
Ok. Það eru. Tekur hérna.
Getur dregið hérna greinan fyrir mig takk. Ok, stuðtæki er tengt. Ok. Frá hérna.
Fengið mynda bröð.
Búið að tengja patsa við stuðtæki.
Já, búið að tengja patsa við stuðtæki.
En það vantar.
Vantar hérna að hafa þetta bröð.
Nei, það vantar, það er eitthvað að tengingunni.
Ég er það að nýða mér. Já, segðu þessu bara til.
Það er ekki að fara að rýpa hann. Ok, herðu, við skulum gera rytmatek. Stopp, þetta er VT, halda áfram að hnoða, glaða.
Ok.
Allir frá stuða. Ok, halda áfram að hnoða, 2 mínútur.
Er einhver á lyfjunum?
Já,
við.
Hefur þið svæði einhver?
Rakkvinn,
hérna, byrna. Við vitað þessu.
Ég ætla skrifa.
Sent annað.
Já, ok,
vertu með það. Einhver
með tíman.
48 slétt.
Er það tilbúin, takk og við?
Já.
Ok, við viljum fá, ég vil fá, hann að vakna. Ok. Ok, tökum tjekk á honum. Hann er með púls, hann með púls. Ok, flott. Ok, Matthús, getur þú tekið við að mér að það var yfir sínuna? Það má ít honum aðeins lengra hérna frá mér. Ok, nú ætlum við að fara systematist yfir þetta. Matthäus, hvernig lítur þetta út? Ég fannst hryggla aðeins í honum áðan. Gæti þurft að soga aðeins.
Hann andar.
Hann andar. Jé, Ólafur, getur hlustað fyrir mig á lungu? Mér vantar mettunartölu. Ok, mettunartala á leiðinni. Ég væri til að fá blóðþrýsting. Ok, öndun beggja vegna. Ólafur, dreifa radialispuls fyrir mig.
Mettunar eru ekki af því að ég er að bæla blóðþrýstingin.
Ok, má setja þá mettunar hérna með.
Ég er
að
vinna
því. Það netta hérna yfir munninu, ég er netta smyrir við öll hjá þér. Við erum að halda þess í því
hérna. Ok, hann er með góðan radialispuls, sterkan. Central Camp Rífil.
Við
erum nefnir hjá því.
Ok.
Ég veit að þetta þá kvítið að vakna þegar
maður hann hjá sig. Hjá
sig. Ég er að vakna.
Við erum að gjalda.
Ok, er. Hvað segirðu? Ok, góður blóðþrýstingur. Mettun er. Sýnist þetta að vera ágætis kurva en ekki góð tala sem er þó á uppleið. Ok, jú, þetta lítur betur út. Ok, hvað hann gamall sem að þér? Sem fann fyrir brjóstverk.
Já, var í tölvinni engri árið efnusleg.
Hvenær?
Bara miðnætti.
Miðnætti.
Tekur þá hjertar hlæðsinskampið af slokkutekur og hjertatakni.
Ok.
Og þú slæðir ekki að verð, tekur því nýtra á leiðinni, slæðir þá að verð, svo ekki búinn annað, slæðir ekki á.
Okay.
Og hérna gengur hér inn.
Já. Og þannig að það fyrsta mæling sem við sjáum var þetta víttaka á þannig ekki.
Fyrsta mæling.
Þannig að við erum aldrei með neitt hjartalinnurrit eða móðurkarta sem hann er ekki.
Ég tók rétt þegar hann kom.
Má ég sjá það?
Já. Fyrsta mæling.
Ok. Er fulltrúið medisinn hérna? Þú ert hérna. Getur þú klætt upp fyrir sögu á hann? Takk. Og hvað gerist þegar þú ert að tala við hann?
Ég var, hann var eðlöfnir rétt af hann, hann gaf mér góða sögur, ég bústaði hérna lóttu af hann.
Og þú ert að tala við hann þegar nátti henni verður svona? Þannig að það er eitthvað sem kallar þig til.
Svo kallar mér eftir.
Þannig að hann verður eitthvað viðbragðslítur. Ok.
Það vitið sem hann tekið
hann. Ok. Þetta er sínustaktur.
Hann var í mónitor.
Það eru viðsnúnir T-takkar, inferiors, ekki klárt stemi. En við skulum fá nýtt EKG núna. Ég vil fá bara nýjar almennar TNT og venublóðgast, takk.
Það komið venublóðgast sem er að rúla í
mig. Flott. Ok, Matthäus, þú ert ennþá sáttur.
Má ég skoða augun hjá þér? Hörðu, allt í lagi með.
Já, hann svarar, hann hlýðir. Ok. Hvernig líður þér núna? Ertu með brjóstverk núna? Þingslega. Ok. Þú fórst fyrst í ventricular tachycardia og svo varstu púlslaus og við stöðum þig og fórst beint í gang. Ok. Yes. PH 7,42, PCO 2, 33, B-carb 21, lakta 3,9, kalsium örlítið lækkað, aðrir elektrolítar í lagi, hemoglobin 150 og fyrir saga var aftur.
Hann er með stöld, já.
Stendt í alla tíu. Ertu að grínast?
Jesus!
Ok. Þetta er að hlaupa, Ólafur, taktu þetta og stakktu mig ef að það er verið en þetta. Ok, hvað veitum við? Hvað?
Já, bak.
Stunga í brjóstkassa. Ok, með meðutund. Ólafur, þú ert skoðandi læknir. Hvað þú ert kirurgían? Þú mátt undirbúa hérna að opna brjóstkassa og mátt láta hérna tóraxkirurginn vita. Ok, A í lagi.
Hann með vel meðvitund.
Hlusta beggja vegna. Vantar röntgenhjól vinstra megin.
Nei.
Eðlilega...
Beggja vegna,
symmetrísk. Ok, ómtæki.
Svona. Á ég að íta á hann?
Það var ómtæki.
Það var ekki búið að íta á trámanappinn?
Jú, ég íta á hann.
Þú búið að íta á trámanappinn? En ég ekki búin að fóna ekki á hann svona. Ómtækin takk. Ég á að vera hér. Ok. Perfekt á því fyrir mig. Perfekt á þessu menneski.
Hvað eru þeir með kópan? Já, þeir eru með hinum með.
Nóta þetta frekar.
Yes. Okay. Ég ætla bara rétt að kíkja hvort hann sem er loftbrjóst og gera fast. Ok, hvað heitirðu? Ég heiti Jón Ragnar. Ertu með eitthvað meira en þessa einu stungu? Ekki svo þú vitir til, ok. Hvað er þetta langt síðan? Keyrðurðu þig sjálfur hingað? Var einhver sem keyrði þig? Hæ?
Já,
hæ,
hún er að koma með það.
Heyrðu mér.
Ok, það er ekki sliding sign vinstra megin, hann er allavega með loftbrjóst.
Hvor er meiri loftbrjóst?
Vinstra megin.
Ok, er einhver að hæða að koma?
Ok, tórax set má gera klárt. Ef það þarf, þannig að sé tilbúið. Ok, það má draga ketamín og fentanyl, er einhver hjúkalaus í það? Það er einhvern sem tók við þessu. Þetta er búið að taka við þessu.
Já.
Takk. Læsileg. Ok, það er ekki frýr vörp í Morrison Sáts.
Ok, blóðpröfur.
Fyrirgeðu, ég er að kíkja hans að hjarta þetta með ómtæki.
Getur þetta að þrýsta á sárið.
Ok, góður samdráttur að hjarta, engin frýr vökvi í gollurshúsi. Engin frýr vökvi í vinstra megin, hann er með fulla þvagblöðru, engan frýjan vökva. Ok, ég ætla að stíga aftur upp á pallinn. Getur þú beðið röntgen að koma að taka mynd af þessu? Æri lagi. B, loftbrjóst en mettar vel. Þetta er trúlega lítið loftbrjóst. C, örlítið takkikard, það er svolítið mikið takkikard en það er vantilega bara adrenalín og verkur. Ólafur, þreifað fyrir mig radialispuls og taktu central cap refill á honum. Þreifa fyrir mig kvið.
Hæfa fyrstu megin.
Ok, þá má klæða hann úr þessum buxum, við viljum að ganga skuggum að það sé ekki að flæða neins staðan annað staðar. Ok, þetta lítur nokkuð vel út í augnablikinu, líklega lítið loftbrjóst, en við ætlum að vera tilbúin að vaða í brjóstkassan ef hann krassar. Allir með á því?
Já.
Ok, þá má rúlla honum á hlið.
Það er annað.
Það
var
ekkert að sjá handa
hennum. Blóðum allt frammi.
Þannig að hann er með á vinstri deltoid, vinstri framhandleg.
Búið að gera setti tilbúi.
Og sem sagt í raun og veru ofarlega og
lateral.
Það
gefur smá
skunga.
Á
vinstri brjóstkassa. Kippa hendurinn
frá. Það grunum er ískamall,
bara einhver verður dóðið. GH 7.38, PCO2 37, BCAR 21. Laktat 4.9, kalsium 1.13. Hemoglobin 156, aðri reyfoglítur í lægi. Flott.
Hann vil planta blóð. Það var það, hvað reyningar?
Fjóra
reyningar.
Allgrúp er hérna.
Ég er hægt að reyna að draga. Þú má fara með hann á. Ef ég er snappi og hérna.
Sæti, þetta Jón Ragnar. Hérna, þetta lítur ágætlega út í augnablikinu. Lítur út eins og það sé svo kallað loftbrjóst. Lítið. Við höfum endur að fá að vita nákvæmt þessu stöldaði en þú ert að metta rosalega vel. Þeir eru ekki að blæða hratt út þessum stungusárum sem vart með að handleggnum. Í augnablikinu lítur þetta vel út en við erum tilbúin að bregðast við ef að þú versnar. Getur þú eitthvað sagt mér um hver réðst á þig og hvar og hvernig þetta gerði? Nei, veistu hver réðst á þig? Manstu eftir þessu eða viltu bara ekki segja mér? Manstu eftir þessu? Viltu ekki segja mér? Ok, allt í góðu. Þú kannski tökum það bara upp á eftir, ekkert stress.
Þú stendur við rosalega við aðstæður.
Bara aðstæður.
Bara,
það
sem búið sett með okkur. Það er ekki aftur glæðið einhvern veginn sári.
Það
verður
drefur.
En ef ég
finnt
eitthvað
við eitthvað að
læra. Já, 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 heldur
við eins og. Inni á garðan. Getur þú farið og tekið myndir af þessu sem
best á...
Ó,
þú duðlur,
það
sér hann.
Já,
styrir við.
Ég
hæði
því.
Já,
já.
Nú þú verður
með
þetta varnar á eitthvað fröntum,
er
þetta bara stofnum
að blöða? Það er filmar, sér að skoriði með mér. Það er
hnýstunga,
það er
loftbrjóð,
það er
stóð. Það er með að brenda á. Já, gott. Húpil eru bara góðar,
fennilega. Þetta er búin að heyra af hverju.
Já,
það
var
sem.
Já,
sko. Ríkið er nú aðeins búið að settlast. Það var sko intubasjón eftir inntöku. Hérna hjartastopp og svo hnífstunga allt á sama tíma.
Já.
En hérna hann er alveg í þræðingu, eftirbæðsum er komin upp og hann verið bara verið með lítið loftbrjóst sem að ég er ekki alveg búin að gera fyrir hvort ég ætla að túpa eða ekki.
Þau eru tilbúin fyrir henni 70.
Þau eru tilbúin fyrir henni 70?
Já.
Ok, eins og séð þá er hann að metta vel, hann er vel verkjastiltur. Ég held að komi til greina að túpa hann ekki. Ég held að sé alveg pæling, sko. Ha? Já. Já, ég var að pæli bara þess að tala þetta við að Tómas.
Já.
Bara berað undir hann.
Já, og hann fer á CT.
Hann er á leiðinni í CT.
Já.
Erum við kannski bara tilbúin í CT? Hvar er öndunarvegartökkan? Hann
er á borðinu.
Þannig að... Ég raun og verið bara ákvörðinu að túpa það ekki og svo er bara gjörgæsla versus tórax. Heyrðu, takk fyrir hjálpina.
Takk.
Einar, þú sáttur að fara með hann með einn deildalækni og hjúku? Já, ég ætla að bakka þeins.
Já, ég vakstjóri. Hvað segir þið? Þetta var rosalega, þetta bara voru þrír hlutir.
Já, bara, bara úr einu í annað, sko. En hérna, það er bara, það er skemmtilega að vinna þeina.
Er þetta oft svona?
Já, þetta er mjög oft svona. Það er það sem að laðar mann að þessu, þessari geðveiki.
Já.
Það er hérna, þetta óvænta, það er það skemmtilega.
Og ég meina maðurinn sem er kominn núna frá gjörgæslu, hann er bara, þú veist, hann er
kominn örgangstað.
Það er búið að bjarga honum.
Já.
Maðurinn sem er hérna inn á akút, það er búið að bjarga honum.
Já, hann er á leiðin í hjartaþræðingu. Við björgum honum, hann fór í hjartastopp og við endurlíkum hann.
Og svo þessi hérna sem að...
Já, þessi sem var stunginn, hann er kominn eitthvað. Hann er kominn á góðum stað, eða við erum að bjarga því málum.
Hann er stabíll.
Stabíll, já. Þannig að hérna, en það er, við erum alltaf með allt hérna og ýmis konar og alls konar hnapp alltaf í það og þá kemur fólk hlaupandi til að hjálpa okkur.
Þú veist að koma hérna í neyðamóttöku,
máli
fyrir þú lendur kemur fyrir sopildi sem... Og svo lendur í, eða kemur inn í þetta líka?
Já, og þau bara fengum við til að koma að skrá allt saman sem var gert, þannig að það bara sjálfsög hjálpa maður.
Gott heim í þetta?
Já, heldur betur.
Ég er allt heim, ég var bara eiginlega að stóð bara að
strand eiginlega, ég sá hana bara og ég bara...
Ég var alveg, ég ætlum að spyrja Soffíu, hvað stið eitthvað hjálpa varði fyrir, ég getur ekki labbaði burtu.
Ég bara að skrá hana, komdu að skrifa það!
Jón, þetta var rosalegt að vera bara vitna þessu ykkur þrír svona stórir atburðir í röð.
Já, ég hef átt að kvarta aðeins meira undan því að hérna, það væri ekkit spennandi að gerast og búið að gerast með nvartina. Já, við sem sagt vorum með þessa inntöku, þar sem að þetta er mjög hættuleg lyf sem að tóki mjög lífshættulegum skammti sem gera hann meðal annars ruglaðan og ósamvinnu þýðan og það var tímafrekt og krefjandi að ná honum niður og koma upp æðalegg og passa upp á öndunarveginn á honum
og að endingu setja niður barkarennu og koma hann upp á gjörgjarsli í öndunarvél í nánast viðstöðulaust, þetta var eitthvað klukkutíma dæmi eitthvað svoleiðis. Nánast viðstöðulaust þá er sem sagt hjartastopp hjá manni sem hafði labbað inn sem að er þannig hjartastopp að hann fer ekki beint í hjartastopp, hann byrjar á að verða með meðvitund en með brjóstverk og krýtkvítur og sjáum hjartsláttar óregluna sem er þannig að maður á stuðana um leiðum að sér hana og meðan að við erum að fara með hann inn á stæði þar sem er stuðum fólk þá fer hann hjartastopp og við hnoðum hann um leið hnoðið er það gott að hann byrjar aðeins að slást á móti okkur og um leið og við erum búin að tengja sem sagt tækið við hann þá sjáum við að hann er ennþá í þessum takti þannig að við stuðum um leið venjulega þá hérna þá hnoða maður í tvær mínútur að það maður tekkar en hann var farin að hreyfa sig svo mikið að ég kikti á taktinu þá var hann komin um púls áður en hann fór í hjartastoppi þá vorum við að taka rit sem að var svona ekki með þessar svokvöldlega akút breytingar sem sagt stemi fyrir það, þá sem tekja það heldur aðrar svona breytingar sem voru svona grunnsamlegar sem að þarf að fylgjast með en svo var hann komin sem sagt, eftir hjartastoppi þá var hann komin með þessar breytingar þannig að hann fór viðstöðlist í þræðingu meðan að við vorum bara að þú veist, fara yfir hann og bara ganga skuggum allt sér í lagi og svona þá byrtist sem sagt hnífstungu árás og honum hafði bara verið skuttlæðing hann labbar inn hnífstunga í sem sagt brjóstkassa og handleggi. Ég veit ekki hvort þú munir spila eitthvað hljóðið, ég hérna það hafi örglega verið mikið læti, það eru ekki venjulega svona mikið læti, venjulega er þetta miklu rólegra, það er svolítið óvenjulegt að þessir þrír hlutir, það er allt hjá fólki sem kom labbandingaðinn venjulega þegar það er sem sagt endurlífkun, bæði sem sagt hjartastopp endurlífkun en líka bara, þú veist, ekki hjartastopp en kannski meðvitundarleysi lágur blóðþrýstingur og einhver svona, að þá er fólk á leiðinu með sjúkrabíl við höfum tíma til að undirbúa okkur búa til teimi en við þurfum að bregðast við svo hratt og vaður einu í annað þannig að þá fer adrenalinnið þá keirir adrenalinnið aðeins upp fyrir og þá byrjar maður aðeins að tala aðeins og hátt og er óskipulagðari í þessu og ég efast ekki um að það heyrist.
Mér fannst þetta bara að vera mjög, þetta var náttúrulega stór hópur af fólki á stöðunum bara þegar þetta gerist allt í einu.
Já.
Er þetta bara lífið á bráðmótökunni þegar svona verður þá getur þetta gerst allt í einu?
Já, ég mun að þetta er sveiflukennt, sko, þannig að það, eins og þú ert búin að mæta, ég veit ekki hversu marga næturvaktir í röð án þess að það sé endurlífkun sem er óvenjulegt og svo koma þrjú alvarleg, já, eru nú verið þrjár. Þú veist, maður kallar þetta endurlífkun þó svo þetta sé ekki, þó svo eitt af þessu hafa bara verið hjartastopp, sko. Ég er alveg búin að tína tímanum í þessu, sko. Hérna, ég er, hérna, var einmitt bara leiðin á, hérna, ná mér í tebolla og aðeins að ná áttum og fara að klósa til það svona.
Kækja. Takk fyrir þetta og bara til hamingi með þetta.
Já, takk fyrir.
Þið björguðu þarna þremur lífum.
Náðum að bjarga þremur. Það er ekki alltaf þannig.
En talandi um neyðistæðina, því að nú hef ég fengið að vera viðstattur ýmisverkefni sem hafa farið fram hérna inn á neyðistæðanum sem eru fjögur, já, og þú veist, ég á mínar núna minningar hérðan frá hverju einasta stæði. En hvað hugsað þú þegar þú hugsar um neyðistæðin og bara það er þau verkefni sem að þú hefur tekist á við þig?
Sko, ef eitthvað segir neyðistæðina, þú veist, akkvotst bjögut, sékut, jékut hjá okkur, þá fyrsta sem kemur í hausinu á mér er teimisvinna og því við tökum alltaf á móti sem teimi og það er það sem er svona styrkleikur okkar, við erum teimi í þessum aðstæðum, bæði þegar við undirbúum okkur áður en við tökum móti okkur líka þegar við erum með þung og erfið tilfelli og svo sérstaklega líka eftir á, því við vorum öll að fara ekki um þessa reynslu, að þá er þetta teimi sem að geta svona, vorum við að gera þarna, já, við vorum að gera þetta svona og þú veist, bara svona að ég var að hugsa þú veist, hefðu við átt að gera eitthvað öðru sig, þá er þetta að þetta ekki, það er svona kannski svona sem mér finnst mikilvægast því að þetta er þessu það er það sem er hvað ég segja, bara í þessi öllu sér ár þá er það sem einhvern veginn hefur alltaf nært hjá mér bráða hjartað er að sjá bara hvernig einstaklingarna líka svo hérna blómstra innan teimisins.
Ég hef fylst með endurlíkun sem að gekk ekki því miður en þá einmitt það sem að mér fannst vera svo sterkt var þessi teimisvinna, hvað þú voru rólegir en ég fann líka vonin að vakna, svo dvínaði hún og ég grét á tímambili af því að og ég fann það svo sterkt líka á tímabili mér langaði svo hlaupa inn til þess að veita hjartan hún þetta voru svona og þetta er svona minningin sem ég á einmitt af einu neðastæðinu og mjög sterkar tilfinningar hvernig venst þetta?
Nei, þetta venst ekki en sko, allir sér ekki úrvinnslan á þeim hún kannski bara þroskast frekar en ef þetta byrja að vennast þá ættu við að skipta starfældi sko því að maður ánallalveg líka alls konar minningar hérna ég hef verið í að taka þátt í að það var endurlíkun á báðum stöðum og tveimur sykrandi aðburðum maður hefur tekið á móti fjölskyldum hérna maður hefur tekið á móti já, alls konar erfiðum aðburðum og verið með aðstandur með döngböðn og svona fleira þannig að það er miklu freka það held ég að þorskina úrvinnslunni hjá menn er og þess vegna er svo líka svo sterkt að geta verið í teiminu og hafa verið hérna í eitthvað tíma því að maður sér það líka maður skilur miklu betur hvar fólk er að koma sem er kannski nýbyrja hjá okkur og er í þessum erfum aðstæðum og það skiptir alveg máli að læra á þetta
Ég líka get sagt að alveg svo þegar ég var með kynferðisbrotadeildinni þar náttúrulega að því að þagnarskyldan er algjör hér og ég gat ekki talað um þau mál sem að ég var uppvísa að á kynferðisbrotadeildinni nema við lögreglumennina sjálfa, starfsmenn deildarinnar og eftir þessa endurlíkun sem gekk ekki að þá var eina leiðin fyrir mig var að koma aftur hingað til þess að tala um og svona við þessi félaga stuðning
Það skiptir ykkur bara svo miklu máli að vera hérna fyrir hvort annað því við erum einstök eining innan Landspítalans það engin önnur eining sem með svona mikið bráðaflæði og mikið af innlögum sjúklingum og þannig tekur á móti þessum ákveðna sjúklingahópi og, hérna, og þess vegna er svo gott að geta að spegla sig við sína jafningja til þess að maður sé ekki með einhverja tilfinninga sem að maður heldur að séu galna og svo bara jújú, nei, þetta var ekki galna tilfinning hvist, þetta voru aðstæður sem voru galnar þannig að það er alveg ótrúlega dýrmætt og við reynum alltaf að þú veist, fyrir okkur í hjúkrunni líka sérstaklega sem hópur að við reynum að grípa hvort annað og ef að starfsfólki hefur áhyggjur af ykkurum þá eru þau mjög duglega að láta vita sem er mjög gott, það er það sem við viljum því að maður getur ekkit alltaf tekið þetta bara og skellir sér skúfu sko.
Ég er búin að upplifa líka það að þú hefur kallað mig og skrifst og spurt hvernig líður þér og það er fullt af, eða það eru nokkrir aðrir hjúkrunarfræðingar og læknar sem hafa að mitt spurt mig hvernig líður þér af því að þú veist, ég er að upplifa hérna hluti sem ég hef ekki upplifað áður og eru erfiðir sumir mjög gleðilegir en þetta, ég við ekki að þetta hefur alveg tekið á mig að vera þetta en ég er samt mjög þakklátur og ég er líka mjög stoltur af því að borga skattana mína til þess að þessi starfsemi geti verið áfram
ja, það er gott að heyra því að ef að fólkinu líður ekki vel inn í vinninu og okkur hérna segja bara hvort sem að það séu starfsfólkið okkar eða ykkur aðrir sem eru utanakomandi eins og þeir sem eru komin frá Securitas eða öðrum einingum þá viljum við svo sannlega öllum líði vel hérna henni og þetta eru alls konar atburði sem eru ekkit endilega maður er vanur í hvar sem er á ykkur möðru meiningum.
Sagði Hjördís deildastjóri. En nú ætla ég að draga upp mjög persónulega upplifun sem var mér erfið. Í desember árið 1982 veiktist pappi minn Kristján Július Finnbogason alvarlega og þann 10. februar 1983 lést hann á gjörgæslu deild Landspítalans. Ég var rétt nýjórðin 11 ára gamall. Ég nefni þetta að því að þessi atburður hefur markað allt mitt líf. Mamma var 49 ára þegar pappi dó og hún hefur haldið utan um mig frá þeim tíma og það var ekki alltaf auðvelt því ég hefði verið greindur með athyglisbrest, ofvirkni og mótstöðu þrjóskuröskun ef slíkar greiningar hefðu verið við líði á þeim tíma. Ég var bara talin óþekkur á þessum tíma og það reyndi ofta á sambandi hjá okkur mömmu. Í þessum þáttum hef ég sagt aðeins frá mömmu og hennar ferðalagi heilbrigðisþjónustuna og í síðasta þætti á vettvangi sagði ég frá því þegar mamma datt á hjúkrunaheimilinu þar sem hún býr með þeim afleiðingum að það kom broti í mjaðmagrindina. En fyrst ég nefndi pappa þá langar mig að byrja aðeins fyrr eða árið 1970 þegar pappi var yfirvélstjóri á gömlu Esjunni á Bahama. Mamma heimsótti pappa borði í skipið og var hjá honum í nokkra mánuði. Pappi var duglegur að skrifa mömmu og ættingjum sínum bréf frá Ameríku á þessum tíma og það þótti alltaf merkilegt að fá bréf frá útlöndum. En pappi var líka duglegur að senda ættingjum hljóðpistla sem hann tók upp á segulband og hér heyrum við í pappa og mömmu tala frá Bahama árið 1970. Þá var mamma 37 ára gömul og pappi rétt rúmlega fertugur.
Hittin er nú að kvelja okkur hér núna aðalega og til dæmis í dag að þá var hitin hér inn í herbergi við 39 gráður en núna er komið kvöld og farið að kólna heldur því að hann er komið niður í 35 stig. Á móti sólinni eða í sólinni í dag var upp undir 50 stiga hiti. Það er nú yfirleitt 40 stiga hiti alltaf niður í vélarúmi þessa dagana og svitna maður allferlega við vinnu og þostin kvelumann all óulega og er ís hérna borð alveg gulls í gildi þess að kæla niður að drykjar vatn og gosdrykki sem að við þurfum mikið af í þessum hita. Ég þóli nú hitan heldur betur en hún því að ég er nú búin að vera hér lengur og er nú eiginlega hættur að svitna þó að sé 30 stiga hiti, þá finnst mér ósk þægilegur hiti. Hérna kemur rónuna.
Komum nú öll sama blessuð. Ég má nú til með að segja svolítið inn á bandið því að Kristján er búin að vera að kjafta henni allt kvöld með ég hef byllt mér við og lesi tíman og basilfusta á víxl. Það er nú mín eina aðþrengi hér yfir allan daginn og á kvöldin og það er að fara í göngutúr sama hringi hérlum hefnina og lesa tíman og basilfusta. Og ég minnist nú ekki á hetjurnar frá Navaróni því að þær eru alveg ágætar. Ég má nú til með að segja ykkur þegar hjónakotnir fóru til Miami. Þá fóru þau náttúrulega með pomp og prakt og gistu þar á hóteli sem þau hafa nú aldrei gert fyrir þessi 18 ár sem þau eru nú búin að vera gift við þessar lingarnir. Og síðan bauðan frunni upp á mat kvöldið og það hefur hann nokki gert í mörg ára að fara með hana út í mat svona á hóteli bara svona að tilefnislausu. Jæja, hann klæddi sig nú í uniform og var þarna glitrandi með allskins bönd á sér. Ég var nú bara í mínu vesaldar kjól. Síðan löppum við þarna fínt því að það er mikið byggt sér fyrir þeim hér í Ameríku sem nota en gildan borð á sér. Ég held að sé nú sama hvað hann er bundin á þá. Og finnst mér að hlægilegt hvað þeir bera mikla virðingu fyrir gildum borðum. Hér eru bara víst tveir læknar eða það er víst bara eitt sjúkrahús hér og enn og Kristján eða var hér læknir borð eins og vill nú brenna við það sem hann er nýja drengurinn því að hann er nú allatíð aðhylst læknavísindin að ykkur er leiti þá að vélavísindin hafa nú orðið ofan á.
Þið skulið nú taka þetta svona mátulega trúanlegt. Því að þetta er fært í þann búning að allt upp á grín eins og hennar er vandi og vísa. Já, ég sé að spólan er nú að verða búinn og ég byr kærlega að heilsa öllum sem að ég þekki þarna fyrir vestan.
Og hér er mamma 54 árum síðar, 91 árs gömul og nýkomin inn á bráðamóttökuna eftir fallið á hjúkrunarheimilinu. Mamma fór beint á miðjuna, en það er stórt gluggalaust herbyggi með nýju rúmum BMI-in á bráðamóttökunni.
Hvernig líður þér?
Bara allt í lagi. Ég var svolítið slæm í dag og ég finn aðeins til, en það er bara gangurinn.
Já.
Það gengur svona.
Og þú ætlar að fara í gegn þetta?
Já, auðvitað ger ég það.
Er nokkuð annað í bóði?
Ha.
Það er ekkert annað í bóði?
Það er ekkert í bóði. Það var eins og því að berkla. Það var ekkert annað í bóði. Ég hef ofta verið verið um þetta.
Já.
Ég líður bara alveg þáttúrulega vel og allt í lagi. Já. Ekki að fá neinar áhugur.
Nei. Þá byrðum við bara öll að heilsa.
Já, ég byrði agalega vel að heilsa.
Bríet og Björn og Brynja og Gísli og allir byrði að rosa og þetta var, ég er búin að knúsa frá þeim.
Já, ég byrði ræðislega vel að heilsa. Já.
Þá sjáast þið á morgun.
Já, gerðu það.
Bless mamma.
Bless elska bil.
Hér er mamma á degi 2 á miðjunni. Hún hefur nú legið í 24 klukkutíma á bráðamóttökunni.
Hvernig hefur það, mamma?
Ég bara hefði það ákjönd.
Já. Þú tressar þig núna en þú varst í morgun.
Hæ.
Varstu þegar Brynja kom til þín?
Já.
Hún er að vinna, hún byrði bara rosa vel að heilsa.
Já, það er ekki
það. Þú ert miklu hressari.
Já.
Líður bara ágætlega.
Já.
Er það ekki?
Jú, ég held að sé ekkert af mér.
Jú, þú er brotinn á meðminni. Og jafnar þið á því?
Já, ég hef brott á þau.
Þú hefur brott á nokkru sinni maður, já?
Já.
Og fengið berkla og ég veit ekki hvað og hvað?
Já, já, líka.
Viltu ekki smá melónu?
Jú, ég vil það.
Já. Dagur þrjú og mamma hefur nú verið í gluggalausu herbeginu í 48 klukkutíma. Hvað segir mamma?
Alltaf.
Það ekki?
Já.
Ertu eitthvað hálf skrýtin núna?
Það.
Ertu eitthvað hálf skrýtin?
Já.
Þú er samt vakillega hress.
Já,
aha. Já, lítur vel út.
Þú
lítur vel út.
Já.
Klukkutíma þessi mamma hefur legið á miðjunni er nú orðni 72. Ég reyna að hvetja hana áfram en á þessum tíma var ég orðin verulega áhyggjufullur hana því hún varð óáttuð stað, stund og ástand sitt. Hvernig líður þér?
Mér líður ágætlega.
Er það ekki?
Já.
Já.
Ekki minna þetta en eina hvarta.
Nei, þú ætlar að ná þér upp úr þessu, ekki?
Jú, ég ætla að ná í... Jú, ég ætla að ná við þetta.
Nei, ég segi þú þarst að komast á fætur.
Já.
Að því að þú ert brotin, það tekur smá tíma.
Já, já.
Það þetta bara að borða og svona.
Já. Það kom svo að skjóta ykkur að
með.
Hæ? Það kom svo að skjóta ykkur að bata til mig.
Hvað segir þið?
Það kom svo að skjóta með að bata það fyrir.
Nei, nei, þú fegst ekki að borða það?
Nei.
Ég gaf þér banana. Mamma lá í rúma 100 klukkutíma á miðjunni. Áður hún fékk pláss á legudeild á Landspítalanum. Á þessum tíma var ég ekki byrjaður í upptökum á bráðumóttökunni og vissi ekki þá þar sem ég veit núna. Að það fer mjög illa með eldra fólki okkar að liggja lengi á bráðumóttökunni. Það mun ég meðal annars fjalla í næsta þætti á vettungi, þar sem ég held ferðaleginu áfram ganga bráðumóttökunnar. Ef þú hefur áhyggjur af heilsuðinni er bent á vefinn heilsuvera.is eða að hringja í símanúmeri 1700. Í neyðartilvikum mikilvægt að hringja í neyðarnúmerið 112. Halldór Gunnar Pálsson hannaði hljóðheim og stef þáttarins. Ef að einhverju vilja koma til mín ábendingum, þá netfang þáttarins á vettongi at heimildin.is. Og að lokum vil ég hvetja þig sem ert að hlusta á þennan þátt og þessa þáttaröð þér að kostnaðalausu að gerast áskrifandi að heimildinni því svona þáttagerðir dýr og hver áskrifandi skiptir máli.
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga styrkti gerð þessa þáttar.